Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansango na beto, consomme Sierra Africa.
Shilingala matondo mingi, matondo mingi pena bisika nyoso akireka beke na kukinga kuzaba. Nki ya tatubama na bansango na ben, tetu ya mvula ya ya bitkine yao. Kasi ntetu nkufu na wakileka beta tubila mingi nkadnu ya batu kena kukinga bubu ya imu. Sabu na lufwa ya mbuta rosi moki ndia bakaka lufwa na mvula mafunda zole na kumi nandana. Na mbanza kincha sakilu yankiku ya mafua ya episekopo taksi se chubangu. Ya fwetu kuyantika na kiluma bubu ya yakileka mbuta Gilbert Kankundi kena kutuba nki mtilu mambu ya mebongisama. Bivita kwenye mbanza goma wapi OVG bemeza bakele nzo aluyalu. Lakina kulandila katia ya kena kusalamaka na mungu ya kia ya nyerangungu ya vwana pia nyamu la gira. Ya mekatono kubaka bisadulu ya luyalu. Samna kulandila kambote mbote miongo nyosu zolo yae. Kasibeka tulavye makutu samna kuzabandana yao. Matundu ya kanabisik. Kanyo sabe mizibula baradio na beno samu na kulanda bantangu na beta ntete ya mvula yai mafunda zole na makumi zole na zole sambo na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Matundu mingi ya kilika na mabuta nyoso wavwana pena dibuta ya nene ya Okapi sambo na mvula yai ya kilika betumetu la kivuvuti hata luta na mutilo mefona. Mutina biza psa kayao kile bobi yai ya nzwa masonga makesa matite. Awa nabwala kimfumo Kinshasa tazenga nkanu na meta dra minglufu wa mwana nti. Rosi Mukendi ya kimvuka na zina Debule Kongo ya vitzaka miyo nandi bemeza bayao na ntango kutambula selse salamaka. Awa nabwala kimfumo Kinshasa vwanaka na kilumbu ya makumi zole na tano angona zole ya mvula mafunda zole na kumi na ndanda kutambula sabno kususa kukota nchobolo na ntua kimfumo. Yansi nabeto mingi kususa kukwenda ya mfumo antama mbuta Joseph Kabila mpe kusimama kirika ya kupona mananti nabeto di buta nandi. Yavona pibi mvuka mutina mtindu ya mefunaka diamu ya imu kena kukinga tinkanu ya ya undeka ubakaba na masonga nyoso kaka na nima mwabilumbu na kubambula bimbundu be Francis Mati tata ya Rosi Mukendi bakaka lufwa sabna kuyindulaka ntangu nyoso mambo kuminaka mwana nandi ya babu laka masasi mpe na kulanda bimbangi mingi baki na kufunda mama Karine Lukiso kilandi ya komisere superiere avwana penkendi nandi mosi na zina Tokise Kumbo Franco Bivwala mutu wa tatu kasi ya metinaka mpe ya baki na kufunda na jambu ya nyoso ya kuminaka Rosi Mukendi. Na bizunga lukanu yai ya mfuma kizunga kivwa zulu na kupusa na ntola ntangu ya luyantuka ntiku ya kena kubuya na batu kutambula na mbanza bini ya vwana pena bute mbo ya taba na ntangu yae na ntangu ntambode ya mpimpa nyoso yae na kulanda ya kileka dingundu ya pasukaka na mbanza bini na nkukila ya nkinzi ya luibutuku. Begnadini jambwa kilika nkanu yae ya mepesa kisi mingi na nkangu wa mbanza bute mbo ncha kusimba.
Kango mingi beto yuvusaka, mese pena balukanu yalu yalu yina kena kutanina nkango. Kansi mingi kena kusongisa, bankakamuso samu na kuvre feke bandaka na 19h. Kifanusu neti mutu yae kesalaka na restaurant. Yani metuba tilukanu yina kea mbote samu na kutanina nkango. Kaka, bao zaba veka na ti na 19h nde kukondo ngemba ke bandaka samu tiba tula bisadulu, ya mvita ke pasukaka na bisika na bao. Kuvrefe yina kena kutungisa mpe baladio mingi. Baladio mingi na ba televizyon ya butembo, ba pologalami na ba umebeba. Bayankaka kutu metelimisa ba pologalami na ba umebeba. Ntuadisi ya ladio salama, mbuta Jeremy Kiaswekera, metu bati teknisyen nandi mosi baka ngaka yandi na mpipa ya bonane. Bake pesa kansangu to journal na 18h45 ti na 19h. Mutu yina ke mwangisa kansangu fwa na bima na studio na 19h. Teknisyen yina baka ngaka babi kizaka yandi na kilumbu melanda na manima ya kufuta amandi ya 200,000 francs kongole. Ya onde ba mete ndukila mbila na diambu yina. Beto zabati, bisadi ankaka mese pina lukano yina kifanusu neti mama vivi ketu ngaka bilele. Yani metu bati, yani ke manisha kisala na 17h samu na kufutuka na inzo. Yani keza baka veti kana kuvre feke vwandaka to vea.
Kile bubye biza psaka ya ya lufwa ya kile kamafwa ya episekopo taksis chibangu chisuku episekopa diosuzi ya mbujimai ya vwandaka mpeni twadisi ya konsea ya administration ya banzo nkana malonga zulu yantotro bitwa Kongo Kinshasa tayantika awanambanza Kinshasa kina kilumbu ya makumi zoli na uvo ya ngona meka tona kuluta episikopo Chibangu baka kalufu wafonaka na klinik universite ya Kinshasa tibambula makumi nanda na nana ya kubutu kwa mpilu jituku luzikuru mzola tuba mingi na simbama na kilumbu ya kitato mbuta jilube kankonde malamba kele ntualisi ya kimvuka ya kena kubongisa mafwa yae beno landandi na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga.
La première journée, c'est lundi 10 janvier.
Nkinja ntete ke manda na kilumbu ya ntete, lumbu ya kumi na ngonde yae. Betu kefwana na nkinja kupesa lukumu ya nchuku na bainzo wankanda ya Zulu. Bankinzi na kesa limina na mize ya Kinshasa. Yake banda na 10h na 18h. Yake pidina nkinja ya nchuku abake sadila yandi na bainzo ya nkanda ya Zulu. Yake vwanda na milongisi mpe milongisi na kepesa bimbangi, mingi mingi baini na salaka, bisika mosi na monseigneur. Yake banda na banganga nzambi to na baini salaka teoloji, sina bantu ya mayele ya nkakankaka. Na kilumbu ya zole, ndeke vwanda nkinzi ya leta. Yake vwanda na meso ya mfumu ya inti. Nkinzi ke salimina na Palais du Peuple na 11h. Kilumbu ya tatu ndeba kezi kayandi na paroisse universitaire ya Notre Dame de la Sagesse.
Familial à la paroisse universitaire Notre Dame de la Sagesse.
Mpeke na kilumbu bubia ya luantiu kwa nganzi. Samna kubuya kisola balongi ya bambuta banganga mayele. Yanzo nkana malunga zula gbadulite inigba ya kile kalukanu yae ya kundita yantika ya bakamaka na kiluma sabala meka tono kuluta sabu na kulanda bankuni na bau awana mbonza Kinshasa malungi kuna tafutuka kakaka na tangwa ngwaka na takota na kati ya luyalu ya vwana pe bantuma na bau mpe mbuta foste mboto kile mpolisi na bau bino landandi na alalu ya nkuni na beto polo Rishak Malingela.
Kilumbu ya sabala na lukutakanu ya nene ya balongisi ya malungi ya Zulu lukanu kuzaka bakama ya kuvwanda na manima ya kimvuka ya insi ya bantu ya ndwenga seleka na inigba malungi ya Zulu kuzaka vutukisa mvula yai kansi balongisi mezi tisa lukanu ina kuzaka bakama na luzaishu ya kimvuka ya insi ya bantu ya ndwenga baina kuzaka telemisa bisalu mpamba ave makina kutadila balongisi na mutindo ya mfunu ve yakele na balongisi ina kina kupesa malungi kansi kungu na bau kele ve na papela ya difuta bayankaka mpe bankumbu ikele kasi bake bakaka mbongo ve baina kena kubaka difuta yakena kupesa mina kukondwa kulandila gradi na bau ba chef de travaux kena kufuta mina mutindo mosi na ba assistant beno meza ba eti bandombolo kuzaka sala ba mininga ikimvuka ya insi ya bantu ya ndwenga kena kutajila beto nyonso beto lenda ndi makusala kasi afu anavonda samu na KSV bake salaka samu na kubaka kima mpamba ve beto pe kele na mbebe ya nene beto kele na bana baina beto fuona tinda na malongi yakele ve samu bau kele bana ya balongi sinde bake kuza futa malongi veto babima yankaka
mutindo mosimpe na ndama ISP mbanza ngungu na kizunga Kongo Central wapi ba chef de travaux avwana pibilandi na bao tabu ya kisalu kaka sabu na kulanda mpe bankuni na bao awana mbanza Kinshasa kaka na bikuma ya beme katona kulanda kasi sabu na kutuba mingive beno landa lukandu na bao yae ya chef de travaux samba tanga kamazono ya vwanaka na kinzonzolo ya nana plus riche mambu
nous membres du corps scientifique de l'Institut supérieur pédagogique de Mbanzangungu.
Beto batu endwenga Institut supérieur pédagogique ya Mbanzangungu na kutalaka mutindo ya mpasi beto kesa dilaka katuka bamfula mingi na kutalaka luzaishu ya intersyndikali ya balongisi ya malongi ya Zulu ya kilumbu ya makumi zole na ivo ya ngonda ya Desemba ya mfula meka tuka luta na kutalaka lukanu ya kutelemisa kisalu ina kuizaka baga kimfuka kenwa nilaka mamboti ya bashef de trafona ba asistan ya insi sinakasi na bumkufi beto mebaka lukanu ya kumanga kisalu samu na kulomba sika ya luyalu mambu ya yantete usonama na papela ya difuta ya ba chef de travaux na ba assistant ya impa na ina ke futa makavi ya zole ufuta chef de travaux na assistant ina ke bakaka difuta ya fioti na kulandilaka grade statutaire ya tatu utomisa mutindo ya kufutila bantu ya ndwenga ya insi ya Kongo ya mvimba ya zola tuba 50% samu na assistant ya manda ya ntete mpe 75% samu na chef de travaux na kutalaka difuta professeur ordinaire ke bakaka
professeur ordinaire
Pepe Fransi matibi zapsaka ya OVG ya kile kanzo yae ya kena kulandilaka inki mutinutia kena kusarama mingi na mongo ya Nirangongo ya vwana pena niya mlargira mekatuwa na kubaka bisadulu ya luyalu sa mtibala ndilaka wana mutindu ya mefwana sa mna kutita bigonza wapitia kena kubasikaka kuna mpesa mna kumanisa kile kama naka mingi ina ya zulaka kusarama na kasai ok ya ntali ya undesi mamaka vesa mna mambota nkangu ndinga na muvebe kena kumona yo kasi ya mbuta Jose Mpanda Kabangu ya ke mbuta luyolo kena kutalaka mama luzalu ya luzabu ya kileka zepisaka yao ya fonaka na kilumbu ya mazona kutuba tibata mfutukila manaka nyoso na samuti bakuiza tomisa ntoto ya Kasai Oriental ya kena bansangu yae ya beto konsumusia Afrika na lusalusu ya alengo na njira mashili betmeka tuano komanza bansangu yae ndinga kikungu.